Вітаю вас, пані панове, американські експерименти. Я Петро Новачок, і з вами сьогодні 26 червня. Транслюється американський експеримент, як усі вже це знають, YouTube та Facebook. І крім того, якщо ви скористуєтеся веб-сайтом думки.org, то теж ви там побачите деякі речі, які можуть вас зацікавити. І я буду вдячний, якщо ви відреагуєте. Чи то напишете якийсь коментар, чи може просто надіслаєте посилання своїм друзям. Учора, наприклад, ми обговорювали таку тему, як надзвичайно гаряче літо у Європі і кількість смертей у Європі від спеки перебільшує кількість смертей від спеки в інших континентах, що дуже дивно, бо Європа не є найгарячішим континентом на планеті. Але це відбувається через те, що європейці навмисно не хочуть використовувати давно вже випробовану і перевірену надійну технологію кондиціювання. Деякі кажуть, ось я слухав, хто із українців перебуває в Європі, каже, ну так неможливо встановити кондиціонер, бо там у Німеччині дуже багато вимог, і це треба переробляти щось, а власники ж квартир не дозволяють тощо. Ну так, це зрозуміло, але ідея полягає в тому, щоб при забудові, коли власник житла будує це житло, він там передбачає кондиціювання. Ось так має бути зроблено. До речі, як це роблять, наприклад, тут у Сполучених Штатах. Але на відміну від Сполучених Штатів, де 9 із 10 будинків і квартир мають кондиціонери, у Європі це близько 20%. Ну і, звичайно, в такому разі люди страждають і вмирають передчасно. І не лише вмирають. Їхні мізки перестають добре працювати, бо коли піднімається температура, то ми стаємо кволими, і наші розумові здібності теж зменшуються. Отже, варто це робити. Кондиціювання. Чи зроблять європейці? Я не знаю. Інколи виглядає так, ніби вони взагалі втрачають розум. Може, це пов'язано? Пам'ятаєте, коли вони писали Конституцію Європейську, вони прибрали звідти роль і, ну, спадщину християнства. Ну, перестали. Ось фактично, коли людина відкидає Бога, коли людина відкидає Боже Слово, істину, вона втрачає так розум і у багатьох інших сферах. Про це апостол Павло, до речі, писав. Ну, добре. Питання нашої віри в Бога і чи невір'я в Бога, вони повсякденні. Кожного разу ми маємо такий досвід, чи який обумовлений, чи то вірою, чи то невір'ям. І ось існує такий популярний вираз, ну, принаймні я тут чую його у Сполучених Штатах, але я думаю, взагалі це популярний вираз, коли точиться дискусія між віруючими та невіруючими атеїстами та теїстами. І ось атеїсти часто кажуть, що надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів. Ну, англійською. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Ну, коли вони це кажуть, вони мають на увазі, що ось якщо ви вірите, що Бог створив Всесвіт, що Бог тримає нас, то надайте нам ось докази того. Але це, знаєте, це ж монета і з двома сторонами. Бо коли з одного боку ми стверджуємо, що Господь створив розумний задум, створив Всесвіт, це дійсно надзвичайне таке твердження. А з іншого боку, інше надзвичайне твердження. Наш Всесвіт з'явився з нічого. Ну, як ви вже знаєте, теорія Великого вибуху, The Big Bang, вона передбачає, що наш весь Всесвіт, космос, все, що навколо, воно має початок. А якщо воно має початок, то значить воно не існувало. Тобто із нічого створився Всесвіт. І це найбільше надзвичайне твердження, найекстраординарніше твердження, і саме його оголошують атеїсти. Бо коли ми кажемо, що розум створив Всесвіт, ну так, це досить потужна заява, але вона принаймні не суперечить здоровому глузду, логіці. Розумієте? Коли ми розумні істоти і створені розумом. Це не суперечить логіці. А ось якщо заявити, ми розумні істоти, а створені нерозумною матерією, бачите, тут щось таке не дуже переконливе. Так от, атеїсти оголошують, що фактично ніщо створило усе із нічого. Nothing. Порядок, причому коли створили, то це все впорядковане. Порядок створений із хаосу, а свідомість, саме людям притаманна свідомість, про це ми принаймні знаємо і певні, свідомість виникла з матерії. Я пам'ятаю, як в радянські часи нам казали, що думки – це є продукт хімічно-біологічної реакції у мозку. Продукт. Трохи згодом вони змінили мову і стали казати, це властивість мозку. Властивість матерії, не продукт. Але це мало що змінює. Якщо матерія була спочатку і не було розуму, нематеріального, то тоді наше сумління, наша свідомість, наші духовні властивості, все це виникло із матерії. Правда, трохи так нелогічно, я б так сказав. Ось чому кожного разу, коли ми чуємо якісь звинувачення у тому, що ми християни, там, ви сліпу віру маєте, або ви, якщо вірите у Бога, то чому існує зло? Ну добре, я в такому разі, звичайно, згоджуюсь з людьми і кажу, так, Бога немає. Так. А як же ви тепер пояснюєте зло? Ну так, Бога немає. Як же ви пояснюєте тепер свідомість? І зрозуміло, що людина просто ледаща, вона, звичайно, посилається на когось, на щось інше. І я пам'ятаю, що переважно то всі люди, які вірять у еволюцію, вони вірять не тому, що вони досліджували цю тему, що вони дійсно працювали у цьому напрямку як вчені. А тому що, ну, всі вірять. Вчені вірять. Розумні люди вірять у еволюцію. А я що, дурний? Я теж вірю в еволюцію. Ну так, отож бо. Бачите, що це не результат наукових досліджень, а це такий соціологічний феномен. Ми не хочемо виглядати дивними, якщо у громаді прийнято, в суспільстві прийнято бути атеїстом, ми теж атеїсти. Так було в Радянському Союзі. Якщо прийнято бути віруючим в еволюцію, ми теж віримо в еволюцію. Якщо скажемо, що ні, а, то й відстали якийсь ретроград. Але проблема в тому, що для невіруючої людини, якщо вона дійсно шукає істину, нікуди не дітися від пошуку відповіді на це питання. Ну добре, Бога немає. Звідки все з'явилося? Із нічого. Знаєте, тепер вже це не дуже популярно, бо це були перші роки після відкриття тої теорії або такого визначення тої теорії Великого вибуху. І тоді багато про це й казали, що врешті-решт з нічого з'явився Всесвіт. Але оскільки це дуже важко уявити і фактично це вимагає, щоб там, за цим початком Великого вибуху, за початком Всесвіту, стояла якась нефізична, нематеріальна сила, ну, тобто Бог, то тоді, звичайно, вчені поступово почали використовувати інші пояснення. І ось, наприклад, таке пояснення. Стівен Гокін каже, що Всесвіт може і буде створювати себе з нічого, оскільки існує такий закон, як гравітація. Спонтанне творіння – це причина того, що існує щось, а не ніщо. Чому існує Всесвіт, чому існуємо ми. Ну добре, ви розумієте, що тепер вже ніщо, а ось є якісь закони ще до того, закони, які фізичні, ще до того, як з'явилася матерія? Трохи дивно. Крім того, що це таке закон? Ось, наприклад, християнський вчений, математик Джон Ленокс, він каже, закон – це опис, а не творчість. Ось, наприклад, закон руху пояснює, чому, наприклад, рухається той чи інший предмет, м'яч там чи більярдна куля. Але цей закон не штовхає м'яч, розумієте? Закони описують фізичні процеси, а не є причинами тих фізичних процесів. Ось тому, коли Гокін каже, що закони гравітації є основою того, що Всесвіт з'явився з нічого. Ну, добре. І ще одне запитання, яке критики ставлять ідеї, висловленої Гокінгом. І що ж таке ніщо у такому разі? Бо якщо закони існують, або, наприклад, гравітація існує, то треба визнати, що тоді щось вже існує матеріальне. І оце величезна проблема. І тому виявляється, що ніщо не таке вже і ніщо. А до початку Всесвіту, до Великого Вибуху, щось таки все ж таки було. Оце величезна проблема, надзвичайні твердження атеїзму. Тепер вони намагаються уникати цих заяв, кажуть. Ми не віримо в те, що все виникло із нічого. Ну добре, а із чого? Що тоді Всесвіт існував вічно, і тоді ми повертаємося до старих часів, до відкриття ще теорії Біг Бену, Великого Вибуху. Тоді, я пам'ятаю, в радянські часи нам казали, що Всесвіт існує вічно. Він такий вічний, вічний, вічний. Знаєте, як Карл Саган, дуже популярний був тут вчений у Сполучених Штатах, написав книжку про космос. Так ось космос, це слово він писав з великої літери, ніби то щось таке божественне. Нічого тут випадково немає. Бо розум людини вимагає, щоб або ми визнаємо Творця, або ми обожнюємо природу і надаємо природі такі властивості, які притаманні Богові. Тому і каже, от щось там існувало до, вічно, нескінченне, постійне створення нових світів. І ми повертаємося до старої вже, дуже старої, і, до речі, непідтвердженої фактами. Теорії про вічність космосу. Ви бачите, що невір'я у Бога як Творця вимагає від нас, людей, набагато більшої віри. Навіть віри у ніщо, у всемогутнє ніщо, яке може створити усе. У вічне існування нічого. Вітаю вас ще раз, друзі, якщо ви приєдналися, ось ССВ пише, що радий знову потрапити на наш стрим, і большой взрыв – це условності, він сильно спорний серед спеціалістів, там і времени существовало, в тому ж проблема. Ось чому вчені, коли вони прийшли до висновку, що існував початок Вселенної, вони були трохи, так мовити, розчаровані. Бо це дуже-дуже нагадувало їм про те, що таки має бути якась нематеріальна сила, що започаткувала світ. Бо дійсно, якщо не було ані простору, ані матерії, ані енергії, ані часу, відповідно, все, що започаткувало, все, що було тригером до цього великого вибуху, мало бути чимось іншим. Не пов'язаним ані з матерією, ані з часом, ані з простором. Що це таке? Може, це Бог? Ну, добре. Знаєте, нічого дивного немає в тому, що все ж таки люди намагаються уникнути визнання творця. Тому що це пов'язане з багатьма там і моральними питаннями, і відповідальністю, і взагалі то не дуже приємно визнавати, що ти маєш піти на суд, як апостол Павло казав, що кожному з нас належить померти, і після того суд. Але, знаєте, коли ми відкидаємо здоровий глузд, тоді за це ми, звичайно, щось платимо. І ось як теорія еволюції, наприклад, змінила, на мій погляд, розуми людей. Ось уривок усних аргументів Верховного суду за січень цього року у справах про трансгендерних спортсменів у жіночих видах спорту. Там суддя Семюел Аліто, він питає адвоката, що представляє інтереси трансгендерів, це адвокатка від Американського союзу громадянських свобод. І ось вона просуває ідею, там, що ось це справжні жінки, які мають брати участь у жіночих видах спорту. Ну, мається на увазі трансжінки, тобто чоловіки, що назвали себе жінками. І тоді Аліто питає цю адвокатку, а що означає бути чоловіком чи жінкою? І вона каже, ну у нас немає визначення для суду, що таке чоловік, що таке жінка. Аліто, тоді як суд може визначити, чи існує дискримінація за ознакою статі, не знаючи, що таке стать? Цілковито зрозуміле питання, і дійсно, чому уникають прямої відповіді, досить таки наукової, біологічної на це питання? Чому і? Тепер вже ж мільйони людей, і у Сполучених Штатах, і в Україні це теж поширюється, вірять у антинаукову теорію гендерів. Чому? Вона ж антинаукова. Якщо люди вивчають і дійсно слідують за біологією, вони знають, що немає багатьох гендерів. Немає такого явлення, такого біологічного явища, як транс-жінка чи транс-чоловік. У світі тварин немає такого. Транс-кінь. Але люди все одно вірять. Чому так? Справа в тому, що нас протягом десятиліть вже, може і більше, дресирували достатньо довго для того, щоб ми не помічали суперечностей у так званих наукових теоріях. Ось якщо люди, які є експертами, яких називають авторитетами і кажуть щось А чи Б, ми теж кажемо А і Б, ми згодні з цим. Навіть ось тепер, коли очевидно, що Дарвін помилявся у своїх уявленнях про еволюцію, і це вже досить відкрито, визнають і вчені, і еволюціоністи, що Дарвін помилявся. Але у шкільних підручниках продовжують вчити дітей про геній Дарвіна і про правдивість дарвіновської еволюції. Це, так би мовити, процес дресировки нашого розуму, який призводить до того, що якщо нам довго кажуть про неправду, що є правдою, то ми звикаємо до того, навіть коли це суперечить і нашому власному досвіду і реальності навколо нас. Просто ми в такому разі кажемо, ну, вони знають. Ну, експерти знають. І ось я думаю, як іронічно це. Бо в давні часи було так, коли щось не розуміємо, ну, Бог там знає. Тепер, оскільки Бога немає, тепер на його місці сидять експерти. А що ж за експерти там сидять? Ось під час ковіду. Ковід дуже, знаєте, розкрив яскраво шахрайський дух і практику, і діяльність багатьох вчених. І тут у Сполучених Штатах головну роль відігравав керівник Національного інституту здоров'я доктор Фаучі, Ентоні Фаучі. І його авторитет був такий великий, він посилювався, поширювався, наголошувався постійно. І він виходив, ну знаєте, як дійсно експерт з великої літери, як постать Бога у питанні боротьби із ковідом. І коли він оголошував свої рекомендації, свої думки про цю хворобу і про вірус, то не дивно, що це через деякий час він навіть ніяк не соромлячись називав це. Оце наука, те, що я кажу, не наука. Так що деякі так і називали його доктор наука. І ось зараз доктора Ентоні Фаучі викликають на засідання комітету Сенату. Фактично, це як судова повістка. Єдино сюди, друже, і повідом нам деякі речі. Він відмовився на запрошення прийти і розповідати про свою роль під час ковіду. До речі, про свою роль у фінансуванні наукових робіт із вірусом, зокрема у китайській лабораторії в Ухані. А оскільки він відмовився, то тоді сенатор Ренд Пол, якраз який і займається цим питанням у Комітеті Сенату з питань внутрішньої безпеки та урядових справ, він вимагає, щоб Ентоні Фаучі з'явився для дачі показань перед комітетом у липні. Здається, він таки з'явиться. Ну, справа в тому, що доктор Фаучі зробив чимало помилок, чи то було помилки, чи все ж таки це був прояв злого генія доктора Фаучі. Так чи інакше, передбачаючи, що є за що його притягати до відповідальності, Байден перед тим, як покинув свою посаду президента США, він оголосив помилування для доктора Фаучі. Превентивне так зване помилування. Уявляєте? Тобто ще невідомо, чи притягатимуть його до відповідальності, чи будуть його судити. А вже це як індульгенція. Фактично так. На будь-який випадок, якщо раптом доктора Фаучі будуть притягати до відповідальності за його діяльність, тоді я його помилую превентивно. Так зробив Байден. До речі, існують сумніви, чи то дійсно робив Байден, бо багато його указів підписано так званим аутопеном, авторучкою, тобто пристроєм, який підписує, але не безпосередньо людиною. Ну, я розумію, чому це дуже зручний пристрій, бо якщо тобі багато треба підписувати паперів, і треба, щоб твій підпис був все ж таки схожий. І крім того, але тут проблема в тому, і здоров'ям Байдена була. І тому у людей сумніви і такі підозри, що насправді Байден навіть і не знав, що від його імені отим пристроєм підписують укази. І у тому числі, може, і указ про помилування доктора Фа. А тут ще ось що сталося. Ми звернули увагу на те, що коли покидала свою посаду Тулсі Габбард, то вона спочатку оголосила, заявила, що у нас є ось тепер докази того, що ми фінансували, Сполучені Штати фінансували 120 біолабораторій, і, зокрема, в Україні. Вона не назвала жодної іншої країни, а сказала в Україні. Ну, і це зрозуміло було спробою її виправдатися. Її проросійська позиція була, ну, такою, ну, яскравою, що це виглядало неприємно, нібито вона агент Кремля. І щось виправдати, і тепер вона оголосила: ось лабораторії, ось в Україні. Ну так, біолабораторії є у всьому світі. Але ж тут справа не в тому, що є біолабораторії чи ні, а чим вони займалися. А ось стосовно чим займалися біолабораторії в Україні, там не було жодної лабораторії такого рівня, як, наприклад, в Ухані в Китаї. Тобто звинувачення у бойових комахах чи там птахах, які розповсюджують хвороби, біозброя, це було, ну, так би мовити, не підтверджено. Але важливо, що після того Тулсі Габбард оприлюднила ще низку засекречених файлів, де стверджується, що Фаучі тиснув на діяльність розвідувального співтовариства і, наприклад, стосовно походження вірусу, що викликає COVID-19, він тиснув на те, що підкреслювало, що це природне походження від якихось кажанів, там перескочило до людей, і після того ще якось, і ось природним шляхом з'явився цей ковід. Ну, а насправді виявилося, що там величезна роль вчених у Уханській лабораторії в Китаї. Так от, і тепер саме ось ці документи, оприлюднені Тулсі Габбард, тепер вони знов викликали хвилю інтересу до особи доктора Фаучі, і тепер його притягають до відповідальності. Вже висунутого звинувачення доктору Девісу Моренсу, колишньому головному раднику Фаучі, саме у тому, що він приховував документи, комунікації, пов'язані з дослідженням COVID-19. І ось буквально сьогодні повідомляється про те, що сенатор Ренд Пол заявив, що він має документи, переписку між Фаучі і Френсіс Колінс, де Фаучі дає такі інструкції: прочитай оце і знищ. Мабуть, таки не знищили деякі листи. А це забороняється робити державним працівникам. Уся офіційна документація має зберігатися, до речі, на спеціальних серверах. Тобто це все має залишатися. Ось так писати «прочитай та знищ». Це нагадує нам історію із 30 тисячами електронних листів Гіларі Клінтон, яка займалася чимось іншим на своїй державній посаді. Ну, таким, що вона розуміла. Якщо стане відоме людям, то це стане причиною для великих неприємностей для неї. Отже, великі неприємності у доктора Фаучі. У нього, звичайно, величезні помилки. І якщо дивитися, де він був правий стосовно COVID-19, де він помилявся, чи навмисно робив щось не дуже добре, то, здається, помилок більше, аніж правильної оцінки. Ось пам'ятаєте про маски. Він казав на початку, що немає причин ходити з маскою. До речі, це була на перший погляд правильна позиція, бо маски не захищають від вірусу, якщо це не є спеціальними масками саме для цього створеними. Ну, не ганчірочці. Ганчірочки на обличчях не допомагають. Але, знову ж таки, незважаючи на те, що люди навчалися у середній школі, навчали фізику, там трохи біології, знають, які віруси, що віруси такі, ну, що ганчірочки не захищають від вірусів. Але вони наполягали на тому, що, ну, захищають, бо віруси, вони прилітають через повітря на маленьких крапельках вологи, там, слюни, чи чогось, слини, чи чогось іншого. І тому, ось якщо ти одягаєш ганчірочку, то воно захищає. Та справа в тому, що віруси ж користуються іншими носіями, не лише ось цими крапельками вологи. Це може бути навіть дим, частичка диму. Це може бути пилу, дуже маленька частка. Дуже багато є носіїв вірусу. Отже, ганчірочка з величезними отвірами у порівнянні з розміром вірусу не захищає. Далі, правило соціального дистанціювання у 6 футів, майже 2 метри. Саме Фаучі пропагував це, і саме це стало основою для закриття шкіл і підприємств. Я пам'ятаю оці, знаєте, кружочки були у магазинах, то всього, що черги, щоб стояли, і відстань була не менше там 2 метрів одне від одного. До речі, мені це подобається. Ну, так, я... Психологічно мені подобається стояти у чергах і між нами, щоб була якась відстань. Бо я з огидою і згадую ті натовпи там, на автобусних зупинках чи у магазинах, в яких я стояв, бувало, у радянські часи кожного дня. Але це не допомагає у боротьбі з вірусом, бо він перетинає набагато більше відстані, аніж 2 метри. Далі, недооцінка початкової загрози. Ну, там справа була в тому, що то були часи, коли Трамп оголошував свої заходи боротьби з вірусом, і яку він чудову вакцину створює. І на початку ліві цю вакцину зневажали. А аж потім, коли вони реально взяли владу, тоді вони примушували всіх вакцинуватися. І оголошували, що якщо ти вакцинувався, тоді ти не розповсюджуєш вірус, а розповсюджують саме ті, хто не хоче взяти щеплення. І на них дивилися як на потенційних вбивць. Розумієте? Вони створили дуже таке нездорове суспільство. Дійсно, як то кажуть, що коли ти хворієш, коли приходить якась епідемія, то важливо, щоб виробився такий груповий імунітет. Коли дуже багато людей вже перехворіли, тоді вже поширення припиняється, уповільнюється і припиняється, бо вже дуже багато людей мають імунітет. Але, на жаль, у такому разі ми стали свідками не такого колективного імунітету, а колективного божевілля. І дякуючи доктору Фаучі. Це ж треба пам'ятати, розумієте, бо епідемія COVID-19 це не перша і не остання. І, до речі, це може бути не остання епідемія, яка є результатом чи невдалого, чи вдалого, то з якого боку подивитися, експерименту вчених. Закриття шкіл – це просто найганебніше, що призвело до великої психологічної шкоди для дітей. Ну і не лише психологічної, також і навчальної. Тепер американські школяри демонструють такі рівні знань, що краще б нічого навіть не демонстрували. Ну і, звичайно, ось це фінансування діяльності у закордонних біолабораторіях, причому із ціллю, яка заборонена законом Сполучених Штатів. Це заборонено надавати вірусам штучно функцій, робити їх набагато сильнішими, аніж вони є природньо. І оце головне зараз звинувачення проти Фаучі. Але чи понесе він відповідальність? Дуже сумніваюсь. Чи буде якась справедливість? До речі, ось ті доктори науки, вони забороняли людям лікуватися іншими ліками, які, до речі, допомагали. Але заборонено було, бо держава, вона переконана була, що вони знають, експерти, краще за інших. А може, хто знає, які були їх наміри. Так чи інакше, мільйони людей померли від COVID-19. Хтось поніс відповідальність? Не чую ніхто. От я думаю, якщо, ну хіба що перед Божим судом, звичайно, він понесе відповідальність, він же людина похилого віку, залишилося йому небагато. Але уявіть собі, Бога немає. У тому числі люди, як доктор Фаучі, чи величезна кількість так званих експертів, науковців, і не лише політиків, ніхто не поніс справді покарання за свої дії. Це те, що в Україні відбувається, це те, що зараз робить Росія. Чи понесуть російські злочинці покарання за свої злочини? Дехто може. Ну, фактично, покарання цих злочинців зараз, у поточний момент, виконується просто українськими воїнами. Але ось так, справжні покарання, то щоб суд вирішив справедливе рішення і було відповідне покарання за злочини. Ні. В нашому світі такого не відбувається. Відбувається дуже рідко. Ось чому в такому разі дуже важко, я просто думаю, ось немає Бога, значить немає справедливості. Ми живемо у такому світі, де часто гору беруть шахраї, злодії, і врешті-решт все закінчується. Ми повертаємося у ніщо. Ось чому я переконаний, що насправді люди не вірять із двох причин. Перше, це соціологічний феномен. Усі не вірять. Розумні люди не вірять у Бога. Ну, я ж не дурний. Я теж не вірю. Усі вірять в еволюцію, я теж вірю в еволюцію. Або, наприклад, емоційна реакція. Звичайно, кожна людина, майже кожна. Це цікавий такий феномен, який помітив Тімоті Келлер. Пастор із Нью-Йорку, і він казав, що він збирає колекцію таких свідоцтв від людей, які не вернулися до Бога. Ну, і, звичайно, про це пишуть лише, коли це відома особа, чи ти якийсь селебриті. Так ось він сказав, що те, що я помітив, таке спільне у всіх цих свідоцтвах, що кожна людина, яка каже про своє навернення до Бога, вона каже, що вона щось таке, чи відчувала, чи десь там глибоко у душі, чи, знаєте, щось таке мала на увазі, нібито щось там було. Знаєте, як люди кажуть, у Радянському Союзі казали, коли все завершилося і впала та імперія, і вони казали, ну ми не те, що ми завжди вірили у щось, що щось там є. І проблема, що це настільки притаманно людській природі, що людина не може не бути релігійною. Ну просто тому, що вона, до речі, створена Богом. Це ще Августин казав. І оскільки Бог створив нас, то у нас завжди є ось така порожнеча, яка таке місце для нього. І якщо воно не зайняте Богом, то ми намагаємося заповнити чим завгодно. Але цю порожнечу все одно всі відчувають, розуміють, що щось таке є. І оскільки кожна людина релігійна, то тоді, звичайно, люди дуже часто ображаються на Бога. Тому що він не виконує їхніх очікувань. Вони молилися Богові там щось, а він не відповів, чи якось життя пішло не так. І ось тому вони образилися. Тобто або це соціологічне явище, або емоційна реакція така, образа на Бога. Ну, звичайно, знаєте, на мій погляд, найвідповідальніша поведінка людини – це, ну, давайте не будемо дивитися, що там інші люди кажуть, або як вони подивляться на мене. Я ж шукаю істину. Я хочу її знайти. І тому, незважаючи, що там кажуть люди, бо це питання мого вічного існування. Ось я маю сумління, ось я маю розум. І тому мені потрібно знайти відповіді, а не просто там махати руками і казати, та хтось знає. Дуже показово, я згадую, як книжка, вчений такий Майк Бігі, і він написав книгу «Darwin Devolves», «Darwin деволюціонує», не еволюціонує, а деволюціонує. Він займається саме біохімікою, біохімією. І коли він молодим вченим ще був, він постійно стикався з проблемами, на які дарвіновська теорія еволюції не дає відповіді. Він займався ДНК, він займався процесами на молекулярному рівні. І він шукав відповіді, як саме на рівні ДНК відбувається еволюція, і ніде не міг знайти. І врешті-решт він був такий роздратований, тому що він зрозумів, що його просто... Ну, він вважав, як молодий вчений, що завжди хтось там, десь там щось таки знає. І чим більше він працював над цією темою, тим більше він розумів. Ні, немає доказів еволюції. Є зміни, але ось такої еволюції, яка дійсно пояснює появу життя і появу людини, ні, такого пояснення немає. А чому ж він вірив? Він визнав, я вірив в теорію еволюції, тому що знав, що учені вірять. Ну, я ж теж вчений. Нещодавно в Україні була хода за життя, і це теж один із проявів віри в те, що суперечить здоровому глузду. Коли люди починають просувати і у повсякденному житті ідеї, що руйнують наше життя. Ну, а саме ЛГБТшна гендерна ідеологія і фактично руйнування засад для нормальної здорової сім'ї. Про це добре написав військовий один Ігор Загребельний. Під час нещодавних ЛГБТ-акцій і супутньої контракції у Львові популярне медіа використало дуже промовистий і цинічний прийом. Спробувала висміяти контракцію, акцентуючи на тому, що більшу частину її учасників становили неповнолітні. Ну, тобто, га-га-га, такі дурненькі всі, незрозумілі дівчата та юнаки. Те, що акції проти ЛГБТ, фемінізму та інших елементів лівого порядку денного здебільшого збирають юнаків та дівчат, має дуже просте пояснення, пише Загребельний, військовий. Абсолютна більшість тих, хто виходили на такі акції до 2022 року, на початку повномасштабки пішли до війська. І, на жаль, більшість лідерів вуличного спротиву загинули. І тут він перелічує їхні імена. Досить очевидно, що ті юнаки, які сьогодні виходять на праві акції, вони приєднаються до воєнних дій за рік чи через, чи скільки там, якщо війна буде точитися і далі. То з чого хіхікали журналісти? Вони сміялися з жартовності тих, хто на війні ще з 2014 чи 22 років, з їхніх смертей. І з того, що існує прошарок молоді, для якого збройний захист батьківщини є очевидним обов'язком. До речі, якщо згадати, що 14-й рік, то ми пам'ятаємо, ЛГБТшні активісти України об'єднувалися з ЛГБТшними активістами на Росії і Москві. Вони відчували спорідненість більшу і виступали проти так званої війни, фактично на боці Росії. Нічого дивного в цьому немає, завершує свій допис Ігор Загребельний. На початку повномасштабки журналісти підвищували відвідуваність своїх ресурсів на темі оборонців Маріуполя. Хоча перед тим залюбки висвітлювали акції борців проти правого екстремізму і вимагали заборонити полк Азов. Ну, звичайно, йдеться про тих журналістів, про лівий спектр журналістики, а це 90% журналістики і в Сполучених Штатах, і в Україні, які повторюють мантри про загрозу правих, про фашизм, Азов як нацистів і тощо. І подібно, звичайно, вони робили раніше і тепер роблять, але тепер вони використовують гасла, що ті, хто проти ЛГБТ, це ті, хто за Москву. Ну, людям, які не мають совісті, це не важливо, якою саме баганюкою мазати своїх опонентів. Але просто мені здалося, що ось цей допис Ігора Загребельного, який пояснює, чому серед тих, хто протестував проти ЛГБТ-шної ідеології в Україні, немає дорослих. Ну так, тому що вони або на фронті, або вже загинули. В Сполучених Штатах адміністрації нинішньої Трампа постійно ставлять перешкоди суди. Вони забороняють одне, інше, там третє. Мита, пам'ятаєте, які запровадив Трамп? І навіть Верховний суд став на бік опонентів і визнав, що Трамп не має права. Але там специфічно, лише відповідно закону. Трамп використав не той закон, як би мовити. У Трампа є інші можливості. І ось тепер він погрожує 100% митом для тих країн, які накладають на американські компанії так званий цифровий податок. І ось цей цифровий податок, він, на відміну від усіх податків, він оцінюється не з прибутку компанії, як би то було нормально, а із взагалі такого валу, ну, от об'єму операцій, які робить та чи інша компанія. І це дійсно дивно так. Ну і оскільки цими головними мішенями стають американські компанії великі, там той же Amazon, чи то Meta, чи то Apple, у такому разі Трамп виступає на захист американського бізнесу. І, до речі, це цілковито зрозуміло, бо уряд саме цим має займатися, коли йдеться про міжнародні відносини. Але дуже дивно, чому західні уряди, це західноєвропейські уряди, Канада, наприклад, вона намагалася застосувати цей податок, але коли Трамп висловив ультимативну вимогу скасувати його, бо інакше 100%, то тоді Канада так тихесенько і не запровадила той податок. Але він є у Франції і деяких інших країнах Європи. І цей податок, він не дуже справедливий, оскільки компанії, які працюють у Європі, вони вже оподатковуються у своїй діяльності. Наприклад, податок на цифрове споживання. Це на додану вартість, але саме от на цифрове споживання. І цей податок досить високий, ви знаєте, що в багатьох країнах там 20% чи скільки. І якщо людина користується послугами американських компаній, той же Amazon чи Google, вона платить за послугу, за підписку, наприклад, на Netflix. Українці останнім часом вирішили скасувати свої підписки на Netflix, тому що він зараз показує у своїй колекції «Машу та Медведь». Ну, непогано. Якщо скасуєте, це теж непогано. Є багато інших стрімінгових сервісів. Так от, коли купує людина у Європі, у тій же Франції, ці послуги вона і платить податок. І, до речі, цей податок складає таки велику частину бюджету європейських країн. Тобто вже податок є. Але крім того, що додатково, тому що ось вам вигідно працювати в наших країнах, мати інформацію від наших людей, тому ми на вас накладаємо ще там 1,5 чи 3% податку. Але це взаємовигідно, розумієте? Справа в тому, що самі європейські країни і взагалі ті країни, де працюють американські компанії, вони мають три основні категорії переваг. Перше – це масштабні інвестиції в інфраструктуру. Там, наприклад, американці створюють хмарні сховища, там якісь потокові передавання, вони вимагають великої обчислювальної потужності, і тому компанії витрачають сотні доларів у всьому світі на центри обробки даних, кабелі, безпека мереж. Тобто, ось, наприклад, інвестиції Google у кібербезпеку, штучний інтелект та цифрове навчання у Польщі сприятимуть вражаючому 8% збільшенню ВВП Польщі, уявляєте? На 8% зростання завдяки Google. Плюс це створення робочих місць. Лише Amazon працевлаштовує 200 тисяч людей по всій Європі. А той же Apple через свою систему застосунків до iOS підтримує понад 1,7 мільйона робочих місць у Європі. Тобто, якби не було цих компаній американських в Європі, тоді 200 працівників шукали б роботу, тоді 1,5 мільйона шукали б роботу. Ну і крім того, 94% програмних компаній у Великій Британії, 80% у Франції, вони будують свої послуги на основі американського технологічного стеку. Тобто вони користуються послугам, це приносить користь і компаніям, і жителям, ну і відповідно, і навіть податки збільшує у тих країнах. Ось чому, коли намагаються додаткові придумати податки, вигадати на американські компанії, це вони роблять нібито для того, щоб залишили, щоб свої європейські були спроможними вести конкурентну боротьбу із американцями, але насправді це не допомагає. Вони залишаються слабкими європейськими і навіть стагнують. А набагато легше, якби уряд просто скоротив, зменшив той державний тягар оподаткування, регулювання, яке існує в європейських країнах. І тоді конкурентна спроможність зросла по європейських компаніях. Але ж урядовці, вони мають на увазі щось інше. До речі, це проблема і в Україні. Я пам'ятаю, Сергій Гайдай казав, що, знаєте, що урядовці, багато людей, що приходять в уряд, у владу в Україні, вони дивляться на це, як на можливість заробити для особистого збагачення. Ось як вони дивляться на державну службу, на владу. І це, до речі, проблема для Сполучених Штатів теж. Ось, наприклад, нещодавно є такий конгресмен, демократ Роханну, який свого часу критикував Ілона Маска за те, що той неправильно керував ДОЖ, департаментом обмеження державних витрат, за те, що там на цьому, і що це було вигідно якимось чином Ілону Маску. Невідомо, як воно вигідно було Ілону Маску, а ось діяльність на позиції конгресмена Роханні принесла таки непогані гроші. Ось, статки його родини, Роханни, зросли приблизно із 27 мільйонів доларів до приблизно 232 мільйонів доларів. Як так сталося? Справа в тому, що зарплатня у конгресмена велика, але все ж таки недостатньо, щоб пробити такі мільйонні статки. А ось у чому справа. У конгресмена є акції, і він грає на біржі акцій. Ну, не обов'язково сам, але хтось родичі, сім'я, ось це те, що, як кажуть, найголовне – це сім'я. Так от, загальний обсяг торгів склав 631 мільйон доларів і було проведено 38 666 операцій з акціями з моменту вступу до Конгресу. І ось цей конгресмен Роханна – найпродуктивніший трейдер-демократ в історії Палати представників США. Його акції зосереджені на темі штучного інтелекту, і вони принесли йому прибуток у 112% із січня 2024 року до квітня 2026 року, що значно перевищує найбільший показчик, то попередній, це були акції Ненсі Пелосі, і вони складали 38,5%. А дуже показовою є прибутковість його акцій компанії NVIDIA – 143%, куплених через траст дружини у лютому 2024 року. А як так сталося? Як його дружина зрозуміла, що треба купувати саме тепер акції NVIDIA? Так, справа ж в тому, що Конгрес приймав закон, який саме і подвоїв вартість акцій компанії NVIDIA і подібних. Інсайдерська інформація. Конгресмени ж знають, які закони вони приймають, які закони пройдуть, мають велику вірогідність бути прийнятими, і як це сприятиме тим чи іншим гравцям на біржі. Ну і непогано. Чому б не заробити? Завдяки тому, що ти сам приймаєш ці рішення. Ну, це принаймні, знаєте, це не дуже привабло, але все ж таки, ну, не безпосередньо це крадіжка. Набагато гірше, коли ось демократи, наприклад, користувалися USAID для того, щоб просто із державної кишені тягнути гроші до себе. Ось, наприклад, у 2023 році Камала Гарріс, вона займається питаннями Латинської Америки, Центральної Америки. І ось їй доручає президент Байден, щоб вона вирішила проблему. Чому то люди з Гватемали їдуть до Америки? Що їх штовхає? Ніхто не знає. І ось американський уряд через USAID підписує контракт на 800 мільйонів доларів для того, щоб провести дослідження і виявити, чому ж ті бідняки з Гондурасу їдуть до Америки. Не знаємо. Вони знайшли компанії, з якими уклали контракт. І виявилося, що серед компаній, з якими ось ці непогані гроші, 800 мільйонів, це вам на що-небудь. Є компанії, Вістант, наприклад, на чолі з Волтером Барнсом, який займався десяток років хабарництвом і з хабарями завдяки хабарям отримував ось ці смачні контракти від уряду. на суму понад 550 мільйонів доларів. Ну, це, що відомо, відкатами, так? Російському світі, в російському бізнесі, державно-бізнесовим стосункам в Україні. Тобто, держава пропонує чудовий контракт. 550 мільйонів доларів. Ми хочемо отримати цей контракт на 800 мільйонів, щоб дослідити, чому ж люди із Нікарагуа хочуть потрапити до Америки. Бо не знаємо. Мені здається, що навіть якийсь вболівальник десь, який сидить у селі де-небудь на Вінниччині, знає, чому люди з Гондурасу хочуть поїхати до Америки. Але американський уряд не знає. Ну, ніяк не може вирішити цю проблему. Треба через USAID 800 мільйонів доларів. Кому? А у цій компанії, яка вже шахрайство, ми через хабарі отримували 550 мільйонів до того контрактів. Ну, врешті-решт їх вивели на чисту воду, їх засудили, вони змушені були компенсувати ось ці збитки, які нанесли державі, і вони заплатили компенсації у розмірі 500 тисяч доларів і 100 тисяч доларів. Почекайте, але ж вони отримали 550 мільйонів. А покарання було 500 тисяч, 600 тисяч. Непоганий бізнес, здається, чи ні, працювати із урядом. Ось це такий огидний приклад того, як політики збагачуються, і як вони вкладають свої, тобто вкладають у свої кишені гроші, які нахабно забрали із державної під виглядом, і це огидніше, під виглядом допомоги бідним, під виглядом гуманітарних проєктів. Ось так і створюються проблеми для людей у тих країнах. Ось чому USAID був прикритий майже весь, тому що куди не кинеш око, бачиш зловживання, зловживання. Чим більший уряд, тим більше зловживання і корупції. Дякую, друзі, що ви були зі мною сьогодні, 26 червня. Ой, як швидко час сплинув. Мені хотілося б сказати важливі речі про нашу житлову проблему, кризу, але це вже наступного разу. До речі, ціна на нафту знижується. Якщо ви подивитеся сьогодні на стан речей і нафтовому ринку, то ви побачите, що ось 69 доларів 41 цент продовжує знижуватися. Це ознака того, що, здається, іранська війна, вона надходить до завершення. Хоча, звичайно, люди, що страждають TDS, таким синдромом божевілля через Трампа, вони продовжують казати, що насправді нічого Трамп не досяг, насправді ось він повертає Ірану право продавати свою нафту, а це значить, що все повертається, як раніше було, і лише ось ця війна була непотрібною, і вона призвела до поразки Трампа. Ну, ми подивимося. У далекій такій перспективі, які будуть результати. Ви помітили, я не дуже багато обговорюю цю проблему, бо в Ірані, здається, немає якогось єдиного керівництва. І там постійно одна голова каже одне, друга, інше, третє, третє. І залежно від того, що людям подобається, то медіа вибирають ось ці вислови тих чи інших керівників, чи не керівників Ірану. І тому нічого не є таким остаточно зрозумілим. Тому в даному разі, мені здається, краще просто продовжувати спостерігати і не робити остаточних висновків. Нехай Богу буде слава. Спасибі, що ви були зі мною. Наступного разу зустрінемося. Це сьогодні вже ж п'ятниця. Отже, до наступної зустрічі у понеділок. Благослови вас Господь. Слава Ісусу Христу. До побачення.